Waraan Itoophiyaa torbaan tapha godina booranaa aanaa mi'ootti warri dubru fuudhee galu gurbaa fuudhee galuuf intala fuudhanii fi miilotti isaanii walitti fiidhaa qaban abdii soraa galgaloo itti gaafatamaa waajjira ODP'ti. Jalqabaan kun hambii mi'oo jiraachuu isaanii ha mirkaneeffadhee jedhee VOA'tiin galmoo daawwitiin Nairoobiin erge.
Tiptoota garbee gurraanila gaafa guyyaa 1 galgala misirroowwan lameen kottola jaldeessaa fi cuquliisa kan jedhaman waliin namoota shan kan ajjeesan miseensonni raayyaa ittisa biyyaa to'annoo jala oolanii jiru. Giddu kana bulchiinsi aanaa mi'oo dhimma kan hordofaa akka ture yoo ta'u miseensonni raayyaa ittisa biyyaa warra cidhaa kanarratti dhukaasan kun himannaa dhukaasatu nurratti baname jedhu dhiyeeffatanus koreen bulchiinsa aanaa mi'oo hundaa'ee dhimma kana qorataa ture dhukaasi dhukaa'e kan jirre mirkaneesse miseensonni raayyaa ittisa biyyaa tarkaanfii kana fudhatan to'annoo seeraa jala akka oolan taasisee jira. Obbo Suuraa Galgaloo hoogganaa waajjira ODP aanaa mi'ooti.
Waayeen amma eeggata walitti lolaawwanneen yaadaa walitti deebinuu jirra. Har walitti deebiin keenya namni ajjeesu qabadhaan ofiisa waan jedhu namni sun adda baasanii jariis namni sadi adda baasanii jiranii qabatamaan hidhameelle jira koreenis deemte laaltee iddoonni itti hidhame sunis koreen namni soddoma kan hidhaan faan deemanii ilaalanii jiranii hidhaansi isaanii dhugaa ta'ee argamee jira. Amma gari dhameenis ilaallee footoonis kaafame maqaa isaaniis fudhannee kanarra deebineenna waraan isaaniis akka dubbifnu nu taasisanii jiranii waraan isaaniis dubbifnee namni akka raawwatu adda bahee jiru waan ta'eef namna gaafa waliin namoota nafan sun akka nagaa waliin jiraachuun danda'amu wal dubbifnee jirra waraan isaaniis hunda walii warri namni ani deeggarii adda bahamne seeraa dhiyeessimmoo seerkamiin laallaa waan jedhu irraati marii taasisaa turre. Kunin seeraa yoo dhiyaatanii kallattii kamiinuu seeltii biliitiin ilaalamu qabanii waan jedhuudhaa walii galle.
Obbo Soraa miseensonni raayyaa ittisa biyyaa akka kana raawwatan jedhaman to'annoo keessan jala jiruu jedhee gaaffeera.
Agammaa bulchiisa poolisii gaafa keenya mootummaatiin dhiyeessine harkuma waraana kan raayyaa ittisa biyyaa jiranii yeroo eessaatti dhiyeessinaa waan jedhu illee baay'ee waan chaalenjii nu godhaa jiru hin qabu. Harka mootummaa dhiyeessin immoo waraanaatiin laallaa waan jedhu gaafi nuu dhiyeessanii malee warri isa akka achi tursuu barbaadu illee hin jiru. Kun ammoo nurraatti walii galle poolisaafa kennaa ta'e dhiyaatuuti bakki sunii miti kan yakkuma waraanaatiin ilaalamuuti kan jedhu waan koree murteessu jechuudha.
Akka obbo Soraan jedhanitti koreen dhimma kana qorataa jiru loltoonni kun mana murtee kamiitti akka dhiyaatan murteessu sanbata dhufu murtee kennaa jedhan. Garuu irra caalaa miseensota koree keessa jiranii yoo yaada isaanii dhiyeeffatan warri kun akka mana murtii aanichaatiif dhiyaatu fedhu jechuun dabalanii manii jiran. Ammaaf maatii warra ijoolleen irraa ajjeefamte beenyaa lubbuu haa argatanuudhaaf jechas itti jirraa jedhu.
Nu ammoo jawaan gumaa baasan kan irraatti tarii waliin bishiisii yommuu sodaameen alaatti warri isaanii illee dabarsineen kenninaa waan jennu haasa. Yoo tarii gumaan ijoollee sun dhiigi ijoollee sunii qarshii baay'een lakkaa'aman waan ta'eef ijoollee kan qabee dhiiga kaffaltee nam kan hidhuun dhiiggi yoo inni soduma keessa malee baay'ee nu sodaachisaa jiru hin dhiyeessii jennee yaadnaa. Beenya nam du'ee sanaaf dhiigi isaanii akka kaffalamuu waan jedhu wal dubbisaa jirra warraani. Jarris waan barbaadanii karaa aadaatiin akka nu dubbatanii waan jennu kaasu jiranii ajajootii isaanii suniini. Amu kunin karuma aadaatiin akka danda'ametti akka dhiigi ijoollee sun argame jarri mooyyaleelleen jaarotu mooyyaleelleen gidduu fa'in jirti. Jaarroota kan waliin taana danda'ametti akka dhiigi isaanii argamu tochaa jira. Yoo achiin milkeessinaa akkuma argamu jira.
Ajjechaa Dheengaddaan booda jiraattonni Iddii Lolaa fi naannawa ishee miseensota raayyaa ittisa biyyaa naannoo keessatti jiran irratti muffii waan horataniif bulchiinsi naannoo humna waraanaa fi jiraattota naannoo walitti fiduun rakkoo itti ta'e akka jirus obbo Soraan dubbatanii jiru. Yoo hordoffiin kun itti fufee warri nama ajjeese kun murtiif dhiyaate garuu yaaddoo hawaasa naannoof deebii gaariidha jechuun hoogganaa waajjira ODP aanaa mi'oo Soraa Galgaloo VOA himanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Saadhuma VOA sagantaa afaan Oromoo dhaqasuu jirtan.